Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 17-ն է, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը քննարկում է համաներման խնդիրը.
Մարտի 1-2-ի ռոպերգական իրադարձությունների հետ կապված կտարածվի մոտարապես 90%-ով.
Շարունակվում է ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողներ Ջորջ Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլոմբիայի Երևանյան այցը, կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում Ալեքսանդր Արզումանյանի և Սուրեն Սիրունյանի վերջին խոսքներ, Երևանում է Բաշար ալ-Ասադը նրա փոխանցմամբ Սիրիան պատրաստ է աջակցել հայ-թուրքական երկխոսությանը, միջազգային թեմաներ, սոցիալական հարցեր, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը.
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր քննության է առել և հավանության արժանացրել Սերժ Սարգսյանի համաներման մասին հրամանագրի նախագիծը։ Ազգային ժողովը համաներման հարցը կքննարկի հունիսի 19-ի արտահերթ նիստի ժամանակ, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ նշանակվել են Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարները, համայնքապետերի մեծ մասը պահպանել է պաշտոնները, աշխատանքից ազատվել է 2008-ի սեպտեմբերին ընտրվել Արաբկիրի թաղապետ Ալբերտ Երիցյանը։ Օբամայի վարչակազմը կողմ է պատմաբանների հայ-թուրքական հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարին, այս մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը հայտարարել է երեք ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ։ Գորդոնի խոսքով հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղված բանակցությունները պատմական բնույթ են կրում, իսկ մի շարք վիճահարույց խնդիրների շուրջ կողմերին արդեն իսկ հաջողվել է համաձայնություն ցանգալ։ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի հայտարարությունների մասին ավելի մանրամասն մեր այս թողարկման ընթացքում։ Սիրիան ողջունում է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղված ջանքերը և պատրաստ է հնարավորինս նպաստել հարաբերությունների բարելավմանն, այս մասին այսօր Երևանում հայտարարել է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը, հիշեցնեմ, Սիրիայի Արաբական Հանրապետության նախագահը Երևանի ժամանել պաշտոնական այցով, սա Սիրիայի ղեկավարի առաջին այցն է Հայաստան երկկողմ հարաբերությունների ողջ պատմության ընթացքում։ Ներքաղաքական իրավիճակն Իրանում շարունակում է լարված մնալ։ Նախագահության նախկին թեկնածու Միր Հոսեին Մուսավին իր կողմնակիցներին կոչ արել փողոց դուրս գալ վաղը։ Այսօր Մուսավին կոչով դիմել է իրաջակիցներին, առաջարկելով նրանց այցելել մսկիթներ, մեջբերում եմ հարգելու վերջին օրերին Թեհրանում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ զոհվածների հիշատակը։ Իրանի ներքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես հանձնարարել է Թեհրանի քաղաքային իշխանություններին հետաքննել ուսանողական հանրակացարանների վրա երկու օր առաջ կատարված հարձակման հանգամանքների երեք ուսանողների վրա կատարված հարձակումները պաշտոնապես դատապարտել է նաև Իրանի խորհրդեանի Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանին։ Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով պահանջել է իրանական բոլոր ինտերնետային լրատվական կայքերի խմբագրակազմերից և բլոգերներից դադարեցնել մեջբերում ներքաղաքական իրավիճակը սրող տեղեկատվության տարածումը։ Սա հեղափոխության պահապանների կորպուսի առաջին հայտարարությունն է հունիսի 12-ի ընտրություններից հետո։ Իրանում տեղի ունեցած իրադարձություններին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ CNBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Օբաման նշել է, թե մեծ տարբերություն չի տեսնում Մահմուդ Ահմադինեժադի և Միր Հուսեին Մուսավիի քաղաքականության միջև։ Ով էլ լինի Իրանի նախագահ, մենք շարունակելու ենք մեր երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացումը, որոնց նպատակն է կանխել Իրանի միջուկային ծրագրի իրագործում, ինչպես նաև հասնել Հեզբոլայի և Համասի տիպի ահաբեկչական կառույցների ֆինանսավորման դադարեցմանը, ասել է Օբաման։ Չի բացառվում, որ Թուրքիան առաջիկայում ռուսական նորագույն Մի-28 ռազմական ուղղաթիռների խմբականակ գնի ֆրանսիական Լեբուրժեում մեկնարկած ավիացիոն ցուցահանդեսի ժամանակ, հայտարարել է Ռոսոբորոնա էքսպորտ ընկերության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Միխեևը։ բանակցությունները այս թեմայի շուրջ շարունակվում են, ասել է ռուս պաշտոնյան։ Հրաժարական է ներկայացրել Ուկրաինայի տրանսպորտի նախարար Յոսիփ Վինսկին։ Նախարարը հայտարարել է, թե Յուլիա Տիմոշենկոյի կառավարությունն արգելափակում է այն ֆինանսական միջոցները, որ անհրաժեշտ են 2012 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլի նախապատրաստման համար։ Ավելի վաղ UEFA-ի ղեկավար Միշել Պլատինին հայտարարել էր, որ եթե տեսանելի ապագայում ավարտին չհասցվի Կիևի կենտրոնական մարզադաշտի վերանորոգումը 2012 թվականի Եվրոպական առաջնության եզրափակիչը Կիևից կտեղափոխվի Վարշավա։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գալիկ Ուրբաթորը տեղի կունենա ազգային ժողովի արտահերթ նիստը, որի օրակարգում միակ հարցը համաներումն է։ Այսօր պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում դրամփակ նիստ էր, որտեղ նախագահին ներկայացրել է արտարադատության նախարարը։ Հասարակության և վերլուզաբաններին առավելապես հետաքրքրում է մի հարց. ինչ չափով մոտալուտ ամնիստիան կվերաբերի ետընտրական զարգացումների առնչությամբ բանտարկված մարդկանց։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում տեղի ունեցած փակ նիստից հետո, որի ընթացքում քննարկվեց և հավանություն տրվեց համաներում հայտարարելու վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայացրած առաջարկին, հաջողվեց որոշ պարզաբանումներ ստանալ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանից։ Լրագրողներին բնականաբար առաջին հերթին հետաքրքրում էր մարտի 1-ի գործով անցնողների և այդ գործի շրջանակում արդեն իսկ դատապարտվածների ճակատագիրը։ Դալակյանը հարցեր է ուղղել այս խնդրով նախագահի ներկայացուցիչ արտարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանին և ստացել հետևյալ պարզաբանումները։
Իմ կողմից կոնկրետ հարցեր տրվեցին մեր 4 գործընկերների հետ կապված, նաև Գագիկ Ջանգիրյանի և Սմբատ Այվազյանի հետ կապված։ Պատասխանները հետևյալն էր, ես չմանրամասնեմ, ուրեմն Սասուն Միքայելյանի վրա չի տարածվի, մնացածների վրա կտարածվի, Ջանգիրյանը, Սմբատ Այվազյանը ազատություն կստանան։
Սասուն Միքայելյանի հետ կապված այլ մեկնաբանություն չեղավ։ Հարցրինք, ընդհանուր առմամբ ինչ կերպ և ինչ չափով համաներումը կազդի մարտի 1-ի գործին առնչվողների վրա։
Մարտի 1-2-ի ողբերգական իրադարձությունների հետ կապված կտարածվի մոտարապես 90%-ով այդ անձանց վրա, նրանցից մի մասը ազատություն կստանան, իսկ մի մասի ուրեմն ժամկետները կկրճատվի։
Ուշագրավ է այն, որ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը, ով նույնպես նիստից հետո որոշ մեկնաբանություններ ներկայացրեց լրագրողներին, չհաստատեց 4 պատգամավորներից 3-ի հավանական ազատմանը և Սասուն Միքայելյանի նկատմամբ համաներման չտարածման առնչվող վերահիշյալ պարզաբանումները։
Ես կարծում եմ պատասխանը սխալ է, այդպիսի արձադրում լինել չի կարող։ Կարող ենք ընդհանրապես ասել հետևյալը, որ անշուշտ մարտի 1-ի և 2-ի իրադարձությունների հետ կապված անձինք առանձին ընդանորույթն է ընդգրկված են որպես կատեգորիա մի շարք հանցագործություններով, այսինքն նրանք ընկնում են ընդհանուր բացառությունների տակ, բայց խոսքը վերաբերում է միայն այն դեպքին, երբ նաև ազատազրկման են դատապարտված մինչև 5 տարի ժամկետով։ Իսկ քանի որ դատական ակտերը կայացված չեն, ձեզ որևէ մեկը այսօր չի կարող միանշանակորեն ասել, արդյոք տարածվում են նրանց վրա, թե ոչ։
Մեզ հաջողվեց որոշ մանրամասներ ճշտել նախագահի ներկայացրած առաջարկի մասին։ Ըստ այդմ, իբրև ընդհանուր դրույթ, առաջարկվում է պատժից ազատել առավելագույնը 3 տարի ժամկետով ազատազրկվածներին։ Ինչպես արդեն նշվեց, առանձին կետ կա նաև 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի հետ կապված։ Դրանում մասնավորապես նշվում է. Պատժից ազատել դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար նախկինում չդատված անձանց, որոնք դատապարտվել են առավելագույնը 5 տարի ժամկետով ազատազրկման և համաներման որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվադրությամբ կրել են ոչ պակաս կան նշանակված պատժի 1/3-ը, ինչպես նաև նրանց, որոնք դատապարտվել են առավելագույնը 10 տարի ժամկետով ազատազրկման և համաներման որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվադրությամբ կրել են ոչ պակաս կան նշանակված պատժի կեսը։ Կոնկրետ Սասուն Միքայելյանի նկատմամբ սա ինչ կիրառություն կունենա, հարց ուղղվեց Դավիթ Հարությունյանին։ Վերջինիս պատասխանում ոչ այնքան հստակ ակնարկ կար այն մասին, որ քրեական օրենսգրքի ապօրինի զենք կրելու վերաբերյալ համապատասխան հոդվացի 2-րդ մասն առնչություն ունի Միքայելյանի հետ։ Ավելին Դավիթ Հարությունյանը չասաց։
Բանն այն է, որ Սասուն Միքայելյանի պարագայում Սասուն Միքայելյանը մեր ադրումում են այդ մի շարք մեկ այլ հոդվածով, որը սկզբունքորեն ոչ կիրառել է դարձում համաներումը նրանք։ Զենքի 2-րդ մասը։ Կան որոշակի պայմաններ, որոնց պարագայում համաներումը չի կիրառվում, այդ թվում չի կիրառվում համաներում այն դեպքերում, եթե այդ բացառվող հանցագործություններն են կատարվել, անգամ եթե մի քանի հանցագործություն է կատարվել, սակայն նրանցից մեկը բացառում է համաներման կիրառումը, համաներումը չի կիրառում։
Մեր ռադիոկայանի հարցին, ինչ կերպ համաներումը կանդրադառնա մարտի 1-ի գործով ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվողների վրա, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց.
Որպես կանոն մենք պահպանել ենք նախկինում գոյություն ունեցող մոդուսը, որ հետախուզման մեջ գտնվող անձինք որոշակի ժամանակահատվածում, եթե ներկայանում են, ապա սկսում է գործը նրանց վրա կարող է տարածվել կամ չտարածվել համաներման ակտը կախված մեղադրանքից անշուշտ, սակայն եթե այդ ժամկետում նրանք չեն ներկայանում, ապա համաներման ակտը նրանց համար դառնում է գոյություն չունեցող։
Իդեպ նախագահի առաջարկում կա նաև կետ, ըստ որի պատժից կազատվեն առավելագույնը 5 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված այն անձինք, ովքեր հայրենական մեծ պատերազմի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության համար մղված մարտական գործողությունների մասնակիցներ են։ Մեր զրուցակիցներից որևէ մեկը սակայն չպարզաբանեց, թե այս կետն ինչ կերպ կարող է ազդել Սասուն Միքայելյանի ճակատագրի վրա։ Վերահսվածի համատեքստում պարզապես հիշեցնենք. Դատարանը Միասնիկ Մալխասյանի համար պահանջել է 6, Հակոբ Հակոբյանի համար 6, Ալեքսանդր Արզումանյանի համար 5, իսկ Սասուն Միքայելյանի համար 9 տարվա ազատազրկման պատժաչափ։ Գագիկ Ջանգիրյանը դատապարտվել է 3, իսկ Սմբատ Այվազյանը 2 տարվա ազատազրկման։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, քանի մարդու կարանջվի սպասվող համաներումը, ըստ նախարարի կողմից Վիկտոր Դալակյանին տրված պարզաբանման, այդ թիվը մոտ 2000 է։
Համաներումը շատ լայն է և կտարածվի մոտարապես 2000, բայց վերջնական չի այդ թիվը, որոնցից 500-ը ուրեմն ազատություն կստանան։
Այժմ այն մասին, թե կոնկրետ ինչպես կկիրարկվի համաներումը, կախված մի շարք հանգամանքներից, որոշման կատարումը կհանձնարարվի դատարաններին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական վերաքննիչ դատարանին, հետաքննության և նախաքննության մարմիններին, քրեակատարողական հիմնարկների պետերին և այլն։ Ըստ որոշ փորձագետ իրավաբանների, սովորաբար համաներման ընթացակարգը կոնկրետ անձանց հետ կապված տևում է 1-ից մինչև մի քանի շաբաթ։ Ըստ Վիկտոր Դալակյանի, սակայն, այս համաներման գործընթացը պետք է ավարտվի առաջիկա սեպտեմբերի 30-ին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համանախագահներ Ջորջ Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլոմբեի Երևանյան կատարած հերթական այցի վերջին օրն է։ Երեկ նրանք հանդիպել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների, ինչպես նաև ընդդիմության լիդեր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Այսօր նրանց զրուցակիցներն էին այլևս լուծարված փաստահավաք խմբի անդամները, տուժածների ազգականները։ Համանախագահների ուշադրության կենտրոնում էր նաև ամնիստիայի նախագիծը, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողների հետ քիչ առաջ կայացած հանդիպմանը նախկին 7-ի գործով մեղադրվողների փաստաբանները իրենց մտահոգություններն են արտահայտել համաներում հայտարարելու մասին Հանրապետության նախագահի առաջարկած պայմանների վերաբերյալ։ Վկայակոչելով Սերժ Սարգսյանի հրամանագրի նախագծում ամրագրված մի շարք հոդվածներ, փաստաբանները կարծում են, որ համաներումը կտարածվի Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով 51 կալանավորվածներից կեսի վրա։ Գրիգոր Ոսկերչյանի փաստաբան Ստեփան Ոսկանյան։
Եթե պետք է լինի համաներում, պետք է լինի այսպիսի ակտ, համաներման ակտ, ապա այս ձևով ակտը որևէ հարցիլություն չի կարող տալ։ Եթե պետք է լինի և դա քաղաքական կամքի արդյունք է, պետք է տարածվի բոլոր բանտարկյալների վրա։ Այստեղ միակ բանը նշեցին համազեկությունները նաև, որ ունեցած բանակցությունների արդյունքում նրանց պարզաբանվել է, որ համաներման ակտը բացառապես չի կարող տարածվել այն անձանց նկատմամբ, ովքեր անձամբ կատարել են բռնի գործողություններ ներկայացնելու նկատմամբ, որը մեր կոնկրետ այս 7-ի վերաբերյալ բացարձակապես ոչ միայն չի հիմնավորվել, այլև այդպիսի ապացույց չի եղել, որը ոչ դատական ժամանակ հիմնավորվեր։
Ստեփան Ոսկանյանը նշեց նաև, որ 7-ի գործով մեղադրվողներից ոչ բոլորի վրա կտարածվի համաներումը։ Համազեկուցողների հետ հանդիպմանը փաստաբանները առաջ են քաշել նաև Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով հետախուզման մեջ գտնվող անձանց նկատմամբ համաներում կիրառելու խնդիրը։
Այստեղ պարզապես նշված է, որ այն անձին, ովքեր կներկայանան մինչև 2009 թվականի հուլիսի 31-ը, այդ անձանց նկատմամբ կարող են տարածվել համաներման զրույցները, այս համաներման ակտով սահմանված զրույցները, բայց որևէ երաշխիք, որ այդ անձանց վերադառնալու ներկայանալու դեպքում չեն լինի հատուկ վերաբերմունք կամ վածևով դրսևորումներ, չկան այդպիսիք սահմանված։
Ըստ Ստեփան Ոսկանյանի, համաներումը կարծես չի տարածվի նաև այն կալանավորվածների վրա, ում ձերբակալությունը կապ չի ունեցել Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետ, բայց դատապարտված են իր կարծիքով քաղաքական հայացքների համար կամ նրա բնորոշմամբ քաղ բանտարկյալների հետ որևէ կապ ունեն։ Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլոմբիայի հետ հանդիպմանը համաներման խնդրի վերաբերյալ իրենց մտահոգությունն են արտահայտել նաև քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալվածների կանայք, նրանք ակնկալում են օբյեկտիվ և արդար դատավճիռներ։ Ալեքսանդր Արզումանյանի և Միասնիկ Մալխասյանի տիկնայք Մելիսա Բրաունն ու Աննա Մալխասյանն են զրուցակիցներս։
Ցախ խնդիրները չի լուծվում ես համաներումը։ Նախ մենք չգիտենք դրա ֆորմուլա ոնց պետք է լինի, բոլոր քաղվանդակյանները դուրս կգան, հետո հետապնդում չի լինելու, թե լինելու է։ Հազարավոր հարց է կան։
Մեր բոլորի ակնկալիքը իրենց արդարացումն է։
Ինչն դուք համարում եք, որ դատավճիռ կայացնել հետո համաներին դա բավարար չէ։
Դա իհարկե բավարար չէ, որտեղ մեր ամուսինները անմեղ են, դա ապացուցեց եւ դատարանում։
Այսօր օրվա առաջին կեսին համազեկուցողները հանդիպել էին նաև Մարտի 1-յան իրադարձություններն ուսումնասիրող նախկին փաստահավաք խմբի 4 անդամների հետ։ Ժորժ Կոլումբիեն ու Ջոն Պրեսկոտը ափսոսանք են հայտնել խմբի լուծարման առնչությամբ և փորձել են մանրամասներ պարզել տարաձայնությունների պատճառների վերաբերյալ, ինչպես հանդիպումից հետո մեզ տեղեկացրեցին խմբում կոալիցիայի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավակյանն ու հանդիմությունը ներկայացնող Անդրանիկ Քոչարյանը, համազեկուցողները առաջարկել են հավաքված բոլոր նյութերն ուղարկել Մարտի 1-ին իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովին, բայց եթե կոալիցիայի ներկայացուցիչը ստեղծված իրավիճակում դա բավարար է համարում, ընդդիմադիրներն առաջարկում են շարունակել փաստահավաք գործունեությունը, համոզմունք հայտնելով, որ Սամվել Նիկոյանի գլխավորած հանձնաժողովը ինքնուրույն չի կարող վերլուծել փաստերն ու ճշգրիտ զեկույց պատրաստել։ Ռոբերտ Ավակյանն ու Անդրանիկ Քոչարյանն են զրուցակիցներս։
Ստեղծում ենք պրոբլեմ, հետո սկսում ենք հաղթահարել։ Եթե նախագահի կարգադրության մեջ գրված է, որ անդամներն անփոխարինելի են և նախագահը լուծարել է այդ խումբը, ապա մեկ ելք կա, որը եւ պարոն Կոլոմբիան հնչեցրեց, այսինքն ով ինչ ունի ասելու, թող ուղարկի ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Հիմա ընդդիմադիր կողմը փաստորեն շանտաժ է անում, ժամանակավոր հանձնաժողովն է, որ պետք է գնահատականներ տա, այլ ոչ թե պարոն Քոչարյանը, ես կամ պարոն Ստեփանյանը։ Այլևս անելիք չունենք։
Ես չեմ պատկերացնում առանց մեզ, առանց փաստավակ խմբի անդամների եւ հատկապես ընդդիմությունը ներկայացնող փորձագետների, ինչպես պետք է այդ հանձնաժողովը այդ նյութերը կարողանա ընկալի։ Առանց դրա ես չեմ պատկերացնում։ 2000 էջ տասնյակ հարցազրույցներում բացատրություններ, զորամասեր այցելություններ, տասնյակ մարդկանց հետ բացատրություններ, որոնք լույս են սփռում որոշակի հանգամանքներ, դրանք շատ բարդ պրոցեսներ են եղել։ Այդ ամենը իմի վերել վերջնական զեկույցի, դա բավականին բարդ գործ է։ Առավել եւս, երբ որ այդ նյութերը ստեղծյալ Նիկոյանի հանձնաժողովի ոչ մի անդամ առանց փաստավակ խմբի անդամի ուրեմն պատկերացումների չի կարող ընկալել դա։ Այսինքն դա կամ կկորի, կամ չի հասկացվի, թե այնտեղ ինչ է ուրեմն հավաքել։
Անդրանիկ Քոչարյանը եւ Սեդա Սաֆարյանը այնուհանդերձ մտադիր են շարունակել փաստահավաք աշխատանքը, պատրաստել զեկույցներ, հանձնել խորհրդարանական հանձնաժողովին ու հետևել, որպեսզի հանձնաժողովի վերջնական զեկույցում որևէ փաստ իրենց բնորոշմամբ չկոծկվի։ Տեղեկացանք, որ Ջոն Պրեսկոտի եւ Ժորժ Կոլոմբիայի հետ հանդիպմանը հնչեցվել են նաեւ սպանության հանգամանքների ուսումնասիրմանը միջազգային փորձագետներ ներգրավելու առաջարկներ։ Խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողները լսել եւ արձանագրել են բոլոր առաջարկները։ Վերջում հավելեմ, որ վեհաժողովի համազեկուցող ները այսօր հանդիպում են նաև Մարտի 1-ին իրադարձությունների զոհերի հարազատներին։ Հիշեցնեմ, զոհվածների ծնողները Երևանից սպասում էին այս հանդիպմանը, անձամբ ներկայացնելու, թե ինչ ընթացք է ստացել իրենց զավակների սպանությունների բացահայտման գործը և ակնկալում էին միջազգային ատյանների միջամտությունը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենսդիրները քննարկում են համաներման հարցը, մինչդեռ դատարաններում շարունակվում են նիստերը։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ ամեն ինչ արվում է, որքան հնարավոր է արագ գործերը ավարտելու և վճիռ ներկայացնելու համար, որ դրան էլ հաջորդի համաներումը։ Կենտրոն Նորք Մարաշի դատարանում քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին մասով, այսինքն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով Ալեքսանդր Արզումանյանի և Սուրեն Սիրունյանի վերջին խոսքներ։ Լսենք Հասմիկ Սմբաճյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում իրենց վերջին խոսքով հանդես եկան 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձ Սուրեն Սիրունյանը և Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, ովքեր մեղադրվում են քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին մասով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ոչ միայն մեր, այլև անազատության մեջ գտնվող մեր մյուս ընկերների քրեական գործերում դատարանը հիմնականում առաջնորդվեց վկաների սուտ ցուցմունքների մեղադրող կողմի ներկայացրած ոչ ճիշտ փաստերի վրա, հայտարարեց Սիրունյանը։ Նա դատարանին ներկայացրեց Տիխոն Զադոսկու դատողություններ չարության մասին աշխատությունից մի հատված, ինչպես նաև կարդաց Բյուրեղավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու քահանայի հետ հարցազրույցը ստի սուտ վկայություն տվողների և նրանց պատժի մասին։
Պատասխան 5-րդ պատվիրանը հենց այս երևույթին է վերաբերում։ Մարդիկ տարբեր դրդապատճաններից ելնելով հաճախ սուտ վկայություն են տալիս, ինչպես կատարվում էր մեր դատավարությունների ժամանակ։ Չարախոսությամբ և սուտ վկայությամբ մարդը մեծագույն չարիք է գործում, ուստի պետք է ճշմարտություն ասել։ Մատթեոսի ավետարանում տերն ասում է. մարդիկ իրենց խոսած ամեն դատարկ բանի համար դատաստանի օրը հաշիվ պիտի տան, որովհետև քո խոսքերով պիտի արդարանաս եւ քո խոսքերով պիտի դատապարտվես։
Սիրունյանը խնդրեց հենց դրանք ընդունել որպես իր վերջին խոսք։ Դիմելով դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին, Սիրունյանն ասաց, թե դատարանից արդարացում չի խնդրում, քանի որ դատավորն էլ անկաշկանդ չէ։
Եթե ես վստահ լինեի, որ դուք ձեր գործնեության մեջ կլինեիք անկաշկանդված, ինձ համար ամոթ չէր լինի, որ դատարանից խնդրեի արդարադատություն։
Ալեքսանդր Արզումանյանը խնդրեց դատարանին իր խոսքն անվանել ամփոփիչ, քանի որ վերջին խոսք տերմինը անընդունելի է իր համար, այն հնչում է իբրև զղջում հանցագործի կողմից, մինչդեռ ինքը
ես հպարտ եմ իմ արարքների համար։ Ես երբեմն որևէ բան չեմ արել, որի համար պետք է զղջամ։ Զղջացողներ շատ կան եւ հիմնականում լինում են ապակու այս կողմ։
Քանի որ ամեն վերջ ինչ որ բանի սկիզբ է, ես իմ անձի անունից այսօր ներում եմ շնորում իմ նկատմամբ հանցագործություն գործած բոլոր անձանց, հայտարարեց Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Ես ներում եմ շնորհում բոլոր նրանց, ով դրսևորել է թշնամանք, դավաճանություն, կեղծություն եւ տվել գործ է սարքել իմ վրա։ Ես որպես հայ քրիստոնյա ներում եմ ձեզ, ներված եք։ Մնացածին, ով իրագործել է սպանդը մարտի 1-ին, ով ձեռք է բարձրացրել խաղաղ ժողովրդի վրա, դա ես չեմ, պետք է ներեմ, դա բարձրալը կների կամ ինքը կորոշի։ Ես ուզում եմ փակել այս էջը, ես ներում եմ բոլորին, ով իմ անձի հանդեպ կատարել է հանցագործություն։
Դատավորը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, դատավճիռը կհրապարակվի հունիսի 22-ին։ Հասմիկ Սնվազյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Հայաստանի եւ Սիրիայի նախագահներ Սերժ Սարգսյանը եւ Բաշար Ալ-Ասադը կմասնակցեն հայ-սիրիական բիզնես ֆորումի բացման հանդիսավոր արարողությանը, իսկ այսօր Հայաստանի ղեկավարի նստավարում տեղի ունեցավ բարձրաստիճան հյուրին դիմավորելու պաշտոնական արարողությունը։ Երկու նախագահները խոսել են համագործակցության հեռանկարի մասին միջազգային խնդիրների։ Բաշար Ալ-Ասադը նաեւ հայտնել է, որ Դամասկոսը պատրաստ է աջակցել հայ-թուրքական երկխոսությանը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Սիրիան պատրաստ է աջակցել հայ-թուրքական հարաբերությունների կայունացմանը։ Այս մասին Երևանում հայտարարեց երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։
Տիահին ալ-քաբիր ֆի Սուրիա լիլ-խատուատ ալլատի թամմատ բիշան ալ-ալաքատ ալ-թուրքիա ալ-արմենիա։
Սիրիայում գոհունակությամբ ընդունեցին այն քայլերը, որոնք ուղղված են հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացմանը։ Ես Հայաստանի նախագահին փոխանցեցի։ Մենք պատրաստ ենք օգնելու, որպեսզի այդ հարաբերություններում առաջընթաց լինի։ Եվ դա ելնելով այն հանգամանքից, որ սերտ հարաբերություններ գոյություն ունեն մի կողմից Սիրիայի եւ Հայաստանի, մյուս կողմից Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջև։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսում այսօր հայտարարեց Բաշար Ալ-Ասադը, նշելով, թե առանձնազրույցի ընթացքում քննարկվել է ինչպես երկում, այնպես էլ տարածաշրջանային եւ միջազգային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ, Սիրիայի նախագահը ասաց, թե լսել է Սերժ Սարգսյանի կարծիքը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։
الذين نتمنى ان لا يصبح مشكله مزمنه لان المشاكل المزمنه كما تعلمنا في الشرق الاوسط تصبح اكثر تعقيدا
Իհարկե հարցը խրթին է, բայց մենք կուզենայինք, որ ավելի չբարթանա, քանի որ մերձավոր արևելյան մեր փորձից գիտենք, թե այդ դեպքում հարցն ավելի է բարթանում, լուծումն էլ դժվարանում է։ Եկող ամիս ես այցելելու եմ Ադրբեջան եւ նախքան գնալս կուզենայի իմանալ մանրամասներ եւ Հայաստանի նախագահի տեսակետն այս հարցում, շեշտեց Բաշար Ալ-Ասադը։ Հակամարտությունների համատեքստում Բաշար Ալ-Ասադը անդրադարձավ նաեւ մերձավոր արևելքի խնդրին, ասելով, թե ինքը Իսրայելում չի տեսնում գործընկեր, որի հետ հնարավոր լինի բանակցել։
Ռաիս Սարգսյանը բանահու լան լա յուջադ շրիկ իսրայելի լիքայ յակուն մոջուդ ալա տաուլատ ասլամ։
Մենք այդպիսի գործընկեր չենք տեսնում նաև մոտ ապագայում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է դադարեցնենք խաղաղության գործընթացը։ Եվ երբ այդպիսի գործընկեր լինի, ապա խաղաղության գործընթացը առաջ կընթանա եւ խաղաղությունը կարելի ասել պատրաստ կլինի եւ կմնա միայն առաջնորդենք, հայտարարեց Սիրիայի նախագահը։ Նշեմ, որ պաշտոնական այցի ընթացքում Բաշար Ալ-Ասադի այցելություն ձիտեռնակաբերտ հայոց եղեռնի հուշահամալիր չի նախատեսում։ Նա այսօր խոսեց նաեւ հայ համայնքի մասին, նշելով, թե Սիրիա հայությունը գաղութ չէ, այլ Սիրիայի քաղաքացիներ են, որոնք ինտեգրվել են իրենց կյանքին, մշակույթին, սակայն միաժամանակ պահել են ազգային նկարագիրն ու մշակույթը։ Փոխարենը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասուլիսում շեշտեց, թե հայ ժողովրդի զգալի մասը ցեղասպանությունից ազատվել է Սիրիայի օգնությամբ, ապաստան գտնելով այդ երկրում։ Սերժ Սարգսյանը նույնիսկ հիշեց, որ Սիրիայի նախկին նախագահ Հաֆես Ալ-Ասադը մոտ 30 տարի առաջ ասել էր. Սիրիան հայերի երկրորդ հայրենիքն է։ Մեր բարեկամությունը լավ օրինակ է եւ այս օրինակը պետք է ի ցույց դնել, ցուցանել եւ մեր ժողովրդներին եւ այլոց, որ մենք կարող ենք ոչ միայն իրար փոխ լրացնել, ոչ միայն միասին նորմալ ապրել, այլ միասին զարգանալ, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։
Իսկ միասին զարգանալ նշանակում է ապրել խաղաղ միջավայրում, միասին զարգանալ նշանակում է համագործակցել անշուշտ նաեւ ներդրումների բնագավառում, առևտրի տնտեսության բնագավառում։
Ըստ Սերժ Սարգսյանի, տնտեսական հարաբերությունների խորացման գործում խոչընդոտը ցամաքային կապի բացակայությունը, եւ կողմերը կաշխատեն, որպեսզի առաջիկայում գործարարները այդ հնարավորությունը ունենան, սակայն դա որպես պատճառ չի ընդունվելու։
Մենք պարոն նախագահի հետ պայմանավորվեցինք, որ հաջորդ հանդիպման ժամանակ միջկառավարական հանձնաժողովների նախագաները պետք է ասեն, թե այդ ժամանակաշրջանում ինչ պայմանագրեր ենք ստորագրելու եւ ինչքանով է ավելացել մեր ապրանքաշրջանառությունը։
Վերջում էլ հավելեմ, որ Սիրիայի նախագահի պաշտոնական այցի շրջանակներում այսօր ստորագրվեց երկու միջկառավարական համաձայնագիր, իսկ վաղը Սերժ Սարգսյանի եւ Բաշար Ալ-Ասադի մասնակցությամբ կմեկնարկի հայ-սիրիական բիզնես ֆորումը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական երկխոսության թեմային անդրադարձ է եղել նաև Վաշինգտոնում, Կապիտոլիումում, լսումների ընթացքում փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը, ով հիշեցնենք շաբաթներ առաջ Երևանում էր, ասել էր, որ նահանգները աջակցում է հայ-թուրքական հանձնաժողով ստեղծելու եւ պատմական բարդ խնդիրները քննարկելու առաջարկին։ Հայոց լոբիստական կառույցներից Հայդատը դեմ է այդ գաղափարին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի Եվրոպայի հարցով ենթահանձնաժողովում երեկ կայացած լսումների ժամանակ հայտարարեց, թե Օբամայի վարչակազմը կողմ է հայ-թուրքական պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարին։ Ֆիլիպ Գորդոնը նաև անդրադարձավ հայ-թուրքական ճանապարհային քարտեզի բովանդակությանը, նշելով, որ այս տարվա ապրիլի 22-ին Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ողջունել է այն։
We encourage that process and we support it.
Թեև շատ է դրա մասին խոսվել, սակայն նախկինում երբեք չի գաղտնազերծվել բանակցություններում քննարկվող կետը, թե հայերի եւ թուրքերի միջև քննարկման առարկա է նաեւ պատմաբանների հայ-թուրքական հանձնաժողով ստեղծելու հարցը։ Գորդոնը նշել է, կան երկու զուգահեռ, բայց անջատ ուղիներ։ Հայ-թուրքական հաշտեցման բանակցություններն ու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորումը, ասաց Գորդոնը։ Հայ-թուրքական հաշտեցման բանակցությունները պատմական որակելով ամերիկացի դիմանագետը նշեց, հարաբերությունները բարելավելու համար երկու երկրները համաձայնություն են ձեռք բերել մի խումբ հարցերի շուրջ, որտեղ ընդգրկված է սահմանի բացման հարցը։ Դա կբերի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչից հետո էլ կստեղծվեն հանձնաժողովներ մի շարք առանցքային բնագավառներում, այդ թվում պատմական հանձնաժողով կստեղծվի։ Ասաց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Պատմաբանների հայ-թուրքական հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարը քննադատեց Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը։ Էլիզաբետ Չուլջյանն է զրուցակիցս։
Հստակ է, որ թուրքական կառավարությունը այդ հանձնաժողովի մախոսքը կփերե բարձրաբար իրենց ցեղասպանության մերժման աշխատանքները շարունակելու։ Սա առաջին անգամն է, որ ամերիկյան կառավարությունը այս տեսակետը ներգրավեցնե հստակ կառավարության կողմը, եւ անշուշտ մտահոգություն այն է, որ նախագահ Օբաման, որպես սենատոր եւ որպես նաձու շատ հստակորեն բացատրած էր, որ հայկական ցեղասպանության հարցը վիճելի չէ, հարցական չէ, պատմությունը հստակ է եւ պետք է ճանաչվի, եւ ուրեմն մտահոգությունը այս քայլը ուր բարձրաբար թուրքական կառավարության խոսքերուն դերի դալով գտվի, որ նորեն այս տեսակի հարցեր գործենք, պատմական հարցեր գործեն առաջ դարվիլ բարձրաբար թուրքական կառավարության այս ցեղասպանության մերժման ասպնդ անուր միջազգային խաղին մեջ։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակել է նաև մարդկանց տարատեսակ շահագործման համար ապօրինի փոխադրման, այսպես կոչված տրաֆիկինգի մասին նոր զեկույցը, ըստ որի Հայաստանում նկատվում է որոշակի առաջընթաց այդ զարհուրելի երևույթի դեմ պայքարում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի 2009-ի տրաֆիկինգի մասին զեկույցը արձանագրում է, որ Հայաստանը առաջընթաց է ունեցել տրաֆիկինգի դեմ պայքարում։ Հայաստանը բարելավվել է իր ցուցանիշը, հանվել է սև ցուցակից երկրորդ խմբի դիտարկման տակ գտնվող երկրների ցանկից, որտեղ Հայաստանը գտնվում էր վերջին 4 տարիների ընթացքում 2005-ից 2008-ը ներառյալ։ 4 աստիճանի դասակարգվող համակարգում Հայաստանը հիմա երկրորդ աստիճանի վրա է։ Պետ դեպարտամենտի զեկույցում ընդգրկված է աշխարի 175 երկիր, ուսումնասիրվել է 2008 թվականի մարտից մինչև 2009-ի մարտն ընկած ժամանակաշրջանը։ Հայաստանի մասով նշված է, որ Հայաստանը հիմնականում տրաֆիկինգի մատակարարող երկիր է, սեռական շահագործման համար կանայք հիմնականում տարվում են, գնում են Արաբական Էմիրություններ կամ Թուրքիա, դեպի Արաբական Էմիրություններ ուղևորությունը կատարվում է ռուսական քաղաքների հանավակայաններից դեպի Թուրքիա մեկնում են ավտոբուսներով Վրաստանի տարածքով, փոքրաթիվ հայ աղջիկներ եւ տղաներ սեքսուալ շահագործման կամ պարտադրված մուրացկանություն են անում երկրի ներսում, իսկ դեպի Հայաստան աղջիկները գալիս են աշխատելու Ռուսաստանից կամ Ուկրաինայից։ Զեկույցում նշված է, որ Հայաստանի կառավարությունը այնուամենայնիվ լիարժեքորեն չի համապատասխանում տրաֆիկինգը վերացնելու նվազագույն ստանդարտներին, սակայն դրան հասնելու համար նշանակալի ջանքեր կատարվել են։ 2008-ի դեկտեմբերին կառավարությունը վերաբացեց հետաքննությունը 2006-ի արձանագրված գործում, որտեղ տրաֆիկինգում մեղավոր ճանաչված անձնավորությունը կազմակերպիչը բանտից ազատվել և համապատասխան երկիր էր գնացել կառավարության պաշտոնյայի աջակցությամբ։ Այս հետաքննության արդյունքները կարևոր քայլ էր առաջ գնահատված զեկույցում։ Նշվում է նաև, որ կառավարությունը 2009 թվականին $55,000 է տրամադրել հասարակական կազմակերպություններին տրաֆիկինգին դեմ պայքարելու համար։ 2008-ի նոյեմբերից կառավարությունը սկսել է իրականացնել տրաֆիկինգի զոհերի օգնության միջոցառումներ։ Չնայած այս ջանքերը ցույց են տալիս իրական առաջընթաց, զոհերի օգնությունը դեռ մարտահրավերներ ունի, հատկապես երկարաժամկետ օգնության և սոցիալական վերաինտեգրման առումով, ինչպես նաև նվազեցվում է տրաֆիկինգի կազմակերպողների քանակը, նշված է զեկույցում։ Հայաստանին այսպիսի առաջարկություններ են արվում՝ շարունակել տրաֆիկինգի դեմ պայքարը ակտիվ հետաքննության միջոցով, բարելավել զոհերի պաշտպանության ազգային նոր մեխանիզմները, ապահովել, որ զոհերին տրամադրվի օրինական օգնություն, բժշկական օգնություն, նախնական կարիքները հոգալ, ապաստան տրամադրել, ապահովել, որ ոստիկանությունը կամ օրենքը, կյանքի կոչողները, կիրառողները տրաֆիկինգի առանձնահատուկ հետաքննության ուսուցումներ ստանան, ավելացնեն կազմակերպիչներին և մեղավոր անձանց բացահայտումները, ապահովել, որ տրաֆիկինգը կազմակերպելու մեջ մեղավոր ճանաչվածները բանտարկվեն, ապահովել, որ տրաֆիկինգի դեմ պայքարի և զոհերի օգնության համար ֆինանսավորումը ծառայի նպատակային ծրագրերին։
Հարևան Իրանում ցույցերի և բողոքի ակցիաների հզորալիքը չի մարում, երկիրը պարակտված է, ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունները կեղծել են հունիսի 12-ի ընտրությունները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր հրավիրել և բացատրություն է պահանջել Շվեյցարիայի դեսպանից, ով ներկայացնում է ԱՄՆ-ի շահերը Թեհրանում։ Դա արվել է ի նշան բողոքի, թե Միացյալ Նահանգները խառնվում են Իրանի ընտրական գործընթացին։ Մինչդեռ երեկոյան ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Հյան Քելին իր հայտարարության մեջ նշել էր. Մենք չենք ցանկանում, որ տպավորություն ստեղծվի, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խառնվում է այս ողջ գործընթացին։ Քելին, սակայն, նաև ավելացրել էր. Շատ կարևոր է, որ մարդկանց խաղաղ կերպով ինքնաարտահայտվելու համընդհանուր իրավունքը պաշտպանվի։ Մենք դատապարտում ենք բռնության յուրաքանչյուր դրսևորում, որ հանգեցրել է այդ ցուցարարների մահվան։ Մենք ցանկանում ենք, որ իրանական ժողովրդի կարծիքը հարգվի, որ նրանք իրենք իրենց ապագայի համար պատասխանատու լինեն։ Մենք կոչ ենք անում իրանական իշխանություններին լինել որքան հնարավոր է բաց։ Մենք հույս ենք հայտնում, որ ինչպիսին էլ լինեն արդյունքները, դրանք կարտահայտեն իրանի ժողովրդի իրական կամքնու ցանկությունը։ Վերընտրված նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի հայտարարությունն այն մասին, թե նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքի այս ակցիաները հրահրվում եւ ղեկավարվում են դրսի ուժերի կողմից, իրանական ընդդիմության ղեկավար Միր Հուսեին Մուսավին հերքել է, նշելով, որ կեղծված ընտրությունների դեմ արդարացի բողոքը Իրանի ժողովրդի ներքին մղումն է։ Այդ հայտարարությունը Մուսավին այսօր տեղադրել է իր ինտերնետային կայքերում։ Իր կայքի միջոցով Մուսավին նաև կոչ է արել իր համակիրներին մասնակցել այսօր կայանալիք խաղաղ ակցիային և այսպիսով բողոքի ձայն բարձրացնել նախագահական ընտրությունների իր ձևակերպմամբ կեղծված արդյունքների և ընդդիմադիրների նկատմամբ բռնության վերաբերյալ։ Իրանում բողոքի ցույցերը արդեն 5-րդ օրն է շարունակվում են, չնայած ոստիկանության եւ ցուցարարների միջև բախումների եւ դրանց արդյունքում առնվազն 7 զոհերի։ Այսօր Մուսավին նաեւ հորդորել է մարդկանց հավաքվել մսկիթի մոտ եւ հարգել հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների հիշատակը։ Իրանի ընդդիմության ղեկավարի կոչը հրապարակվել էր այն բանից հետո, երբ 3 երեկոյան Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեյը հայտարարեց, որ Մուսավին պետք է ընտրությունների արդյունքները վիճարկի գոյություն ունեցող ընտրական համակարգի շրջանակներում։ Մուսավին հայտարարել է նաև, որ իրենք շարունակելու են բողոքի ցույցերը, մինչև նոր նախագահական ընտրություններ նշանակվեն։ Այնինչ մենք անում ենք, խաղաղ ցույց է ընտրությունների անթույլատրելի ընթացքի դեմ և շարունակելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև չհասնենք մեր նպատակին, ասված է Մուսավի ինտերնետ կայքում տեղադրված հայտարարության մեջ։ Իդեպ, շատ ինտերնետ կայքեր Իրանում արգելափակված են իշխանությունների կողմից, շատ իրանցիներ տեղեկատվական պատերազմ են սկսել սեփական կառավարության հետ։ Սահմանափակված է նաև արտասահմանյան լրագրողների աշխատանքը, նրանց արգելված է դուրս գալ իրենց գրասենյակներից և լուսաբանել հանրահավաքները։
Վերադառնանք հայաստանյան անցուդարձին։ 88-ի երկրաշարժից տուժած շրջաններում դեռ կան անօթևան հազարավոր ընտանիքներ։ Մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանի զրուցակիցը Glendel Hills ընկերության գլխավոր տնօրենն է։ Մամուլում պարբերաբար տարատեսակ հրապարակումներ են եղել այն մասին, թե ինչու է հենց այդ ընկերությունը վաստակել հսկայածավալ աշխատանքներ իրականացնելու իրավունքը։ Տնօրենը իր պարզաբանումներն է ներկայացրել։ Լսենք ռեպորտաժը։
Շիրակի և Լոռու մարզերում 7000 անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու հերթական վերջնաժամկետ սահմանվել է 2013 թվականը։ Մի քանի տարի շարունակ կառավարության կողմից կտրուկ մերժվեց բնակարանային շինարարություն ծավալելու քաղաքականությունը, նախապատվությունը տալով ավելի էժան բնակարանների գնման վկայագիր ծրագրին։ Անցյալ տարի աղետի գոտին վերակառուցելու 80 միլիարդ դրամանոց ծրագիրը հաստատվեց Գյումրիում կառավարության արտագնանիստի ժամանակ, որից ավելի քան 65 միլիարդ դրամը բաժին է ընկնելու բնակարանային շինարարությանը։ Glendel Hills ընկերությունը իրականացնելու է աղետի գոտու ողջ բնակարանաշինական ծրագիրը։ Միայն Գյումրիում 3030 բնակարան է կառուցվելու 800 օրվա ընթացքում։ Glendel Hills ընկերության գլխավոր տնօրեն Վահե Ալմոյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչպես եղավ, որ հայտարարված մրցույթներն ամբողջությամբ իրենք շահեցին։
Դա բաց մրցույթ էր, որին հնարավորություն ունեին մասնակցելու բոլոր ընկերությունները։ Մենք մասնակցել ենք եւ ճանաչվել ենք հաղթող, կային պայմաններ մրցույթի համար, նախ ընկերությունը, որը մասնակցում էր, պետք է ունենար փորձ։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ այն ընկերությունները, որոնք պետք է մասնակցեին, պետք է կարողանային իրականացնել։ Սա է պատճառը։
Իսկ գուցե մամուլում հրապարակվող հովանավորներն են նպաստել, որ ընկերությունը շահի մրցույթները։ Հիշեցնեմ, որ ըստ մամուլի հրապարակումների շրջանառվում են Սերժ Սարգսյանի և նրա եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի անուններն, ինչպես նաև Դավիթ Հարությունյանի։ Այս հարցին ի պատասխան Վահե Ալմոյանը նշեց.
Ինչ վերաբերում է հովանավորությանը, Glendel Hills-ը 2005 թվականից սկսած աշխատել է եւ չեմ կարծում, որ նախագահների փոխել ընթացքում ինչ որ իրավողությունը փոխել է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ դա կարող է լինել նախագահի բիզնեսը, ուղղակի չեմ էլ ուզում դրան անդրադառնալ, որովհետեւ նախագահ բիզնես չի կարող ունենալ։
Միայն նախագահի անուն չէ, շոշափում է նախագահի եղբոր անունը Սաշիկ Սարգսյան։
Ես գիտեմ ինչեր է շոշափվում, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք հիմնադիր նախագահ Վահե Յակուբյան և խորհրդի նախագահ Էդվարդ Մելիքյան, իրանցից ավել մարդ երբեք ոչ մեկ երբևիցե չի ճանաչել որպես սեփականատեր։
Վերադառնալով շինարարական ծրագրին, Վահե Ալմոյանը նշեց, որ իրենք որևէ խնդիր չունեն և սահմանված ժամկետների մեջ կտեղավորվեն։ 22 շենք կամ 1320 բնակարան շահագործման է հասնվելու այս տարվա դեկտեմբերին, այսինքն մոտ 200 օրից։ Շահագործման հասնված բնակարանները կառավարությունը 1 քառակուսի մետրը 168 000 դրամով գնելու և տրամադրելու է անօթևան ընտանիքներին։ Վահե Ալմոյանին հարցրի, թե արդյոք մտավախություն չունեն, որ իրենք կառուցեն, իսկ ճգնաժամով պայմանավորված կառավարությունը հնարավորություն չունենա գնելու։
Ընկերությունը իր ֆինանսական ռիսկերը ներդրում է, բայց ֆինանսավորումը կատարվում է հիմնականում բյուջեի հաշվին, այսինքն տնտեսական ճգնաժամը կարող է ազդել բյուջեի վրա, բայց քանի որ մենք գիտենք, այս վերջերս կատարվեց այդ հայտարարությունը, որ ներգրաված այդ ֆինանսական ռեսուրսները, որը արտերկրից բերվել է, աղետի գոտու վերականգմանը հատկացվելու, այսինքն սա գերակա միած շինարարություն է, որը պետք է կատարվի։
Արդեն իսկ պաշտոնապես հայտարարվել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացված 500 միլիոն դոլար վարկից աղետի գոտու շինարարությանը ևս միջոցներ են տրամադրվելու։ Ընդհանուր առմամբ Շիրակի և Լոռու մարզերում 5613 բնակարան և առանձնատուն է կառուցվելու, սակայն ծրագրի ծավալների կրճատման մասին արդեն իսկ խոսել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Գյումրի կատարած վերջին այցելության ժամանակ։
Եթե մենք 1000 բնակարան ենք հանձնում շահագործման, հանձնում ենք անոթևաններին, հաստատ որոշ մասը որոշելու է վաճառել իր բնակարանները, եւ բնակարանային շուկայում առաջանալու է բնակարանների առաջարկ, եւ բնակարանների գինը շուկայական իջնի կտրուկ, եւ ավելի ցածր լինի այդ գինը, քան ինքնաժեքն է բնակարանը։ Այդ բնակարանում պետության ավելի ձեռնտու կլինի, որ պետությունը ինքը այդ բնակարանները ձեռք բերի շուկայական գնով, եւ այդ բնակարանը ձեռք բերի այն անօթևանների համար, որոնք դեռևս ցուցակում են եւ սպասում են իրենց հերթին բնակարաններ ստանալ։
Այսինքն ամեն հնարավորն արվում է կրճատել աղետի գոտու վրա ծախսվելի գումարը, ու թեև շինարարությունը սկսվել է ու ընթացքի մեջ է, ամենայն դեպս անօթևան ընտանիքների մեծ մասը թերհավատ է, որ այն կավարտվի, ինչպես շատերն են նշում, մինչեւ աչքով չտեսնեն կամ բնակարանի դուռը չբացեն, չեն հավատում։ Ու կատակում են, թե բնակարանի հարցում փորձում են Հռոմի Պապից առավել կաթոլիկ երևալ, քանի որ 20 տարվա սպասումների դարը փորձ ունեն։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դերևս ցուցակում են։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ Նայիրիտում տեղի ունեցավ մեծ դժբախտություն, 4 մարդու կյանք հալած տեխնացին աղետ։ Մինչև հուլիսի 15-ը կավարտվեն պայթյունից տուժած արտադրամասում իրականացվող աշխատանքները, տուժածների ընտանիքներին գործարանը 5 տարի շարունակ փոխհատուցում է վճարելու միջին ամսական աշխատավարձի չափով։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Նայիրիտ գործարան Փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Վահան Մելքոնյանը մեծ զրույցում տեղեկացրեց, որ արտադրամասերից մեկում մայիսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի վերաբերյալ գործարանի մասնագիտական հանձնաժողովը, վերլուծելով պայթյունի հնարավոր պատճառները, ոչ վերջնական, սակայն որոշակի եզրակացություններ է արել։ Ըստ հանձնաժողովի ուսումնասիրությունների,
պայթյունը տեղի ունեցել այն սարքավորման կապարիչի մեջ, որը գրեթե ամենաանվտանգ տեղն է եղել այդ համակարգում։ Ինքնին դա խոսում է այն բանի մասին, որ այդպիսի բան բնական ուն ձևով չէր կարող տեղի ունենալ, եւ մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ պահին մեծ հավանականությամբ չենք կարող բնդել, այդտեղ կատարվել են աշխատանքներ։
Այդուհանդերձ ընկերության մասնագետներն այս պահին չեն կարող հստակ ասել, թե ինչի հետևանքով է տեղի ունեցել պայթյունը, միևնույն ժամանակ չեն բացառում մարդկային գործոնի ազդեցությունը, իհարկե մեղադրանքներ չհնչեցնելով որևէ մեկի հասցեին։
Միարժեք կատարվել են աշխատանքներ, դրա մասին է խոսում այն հանգամանքը, որ 4 հոգով հայտնվել են նույն հարթակում, դա ընդհանրապես ոչ մի ռեգլամենտով նախատեսված չի, չկա այնպիսի պաշտոնական պարտականություն, որ 4 մասնագետներ հայտնվեն հարթակում նույն պահին, ուրեմն եղել է վթարային ինչ որ վիճակ։ Միակ մեր ընդդումը այն է, որ տեխնոլոգիական առումով ինքնին համակարգը լինելով պայթյունավտանգ, դե իհարկե այնուամենայնիվ չի պարունակում իր մեջ ինքնապայթման այսպիսի մեխանիզմ։
Նայիրիտի ղեկավարությունը որոշել է մի քանի տարի շարունակ օգնել պայթյունի հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին։
Յուրաքանչյուր ամիս մենք վճարելու ենք մեր աշխատակիցների ընտանիքներին առաջիկա 5 տարվա ընթացքում նրանց միջին ամսական աշխատավարձը։ Սա այն որոշումն է, որ կարող եմ ընդունել ես որպես գլխավոր տնօրեն, իրենք կմնան մեր ցուցակներում աշխատանքային։
Ինչ վերաբերում է գործարանի կրած վնասներին, ապա պայթյունից տուժել են ոչ միայն ընկերությունը, այլև գործարանի հարևանությամբ գտնվող կառույցներ եւ ավտոմեքենաներ, եւ այս ամենը պետք է փոխհատուցվի։
Հաշվեք շրային արժեքներով արժեքի մեծությունը չի գերազանցում 20 միլիոն դրամ։ Այնինչ շուկայական արժեքներով այդ վնասները հաշված, նրանք մոտավորապես կազմում են 200,000 դոլար ներառել այն աշխատանքները, որոնք կատարվեցին ապա մոնտաժման հետ կապված, վնասազերծման հետ կապված այդ հանգույցի։
Ակնկալում եք ֆինանսական աջակցություն արտադրամասի վերականգնման համար, հարցրեցի գլխավոր տնօրենին։
Ես պատրաստ եմ ցանկացած օգնություն եւ խնդրել եւ ստանալ, եթե կարծեմ, որ վիճակը անելանելի է։ Այսօր մեր վիճակը անելանելի չէ։ Այսօր մենք ունենք ծրագիր, մենք այդ ծրագիրը իրականացնում ենք։ Այո, մենք կրեցինք վնասներ, վնասները ոչ միայն ուղղակի վնասներ պայթյունի հետևանքով, այլ ես կանգառն է շատ թանկ նստում մեր վրա, մոտավորապես ամսական 1.5-2 միլիոն եվրո մենք ծախսում ենք հենց միայն այն պատճառով, որ գործարանը չի աշխատում։
Վահան Մելքոնյանը տեղեկացրեց, որ ընկերության 2700 աշխատակիցներից մոտ 500-ն ուղարկվել են հարկադիր պարապորտի եւ հավաստիացրեց, որ նրանցից ոչ ոք աշխատանքից չի ազատվել։ Վահան Մելքոնյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք իրենց ընկերության համար մրցակիցը Չինաստանում կառուցվող հայ-չինական կաուչուկի գործարանը։
Իհարկե մրցակից է, որովհետև շուկան շատ նեղ է եւ նրա իհայտ գալը բոլոր դեպքերում շուկայական վիճակ առանցն էլ լարված էլ ավելի կլավի։ Բայց մենք պիտի հասկանանք, որ գործ ունենք Չինաստանի հետ, որը ունի ամենաբարձր փակ շուկա, եւ ես հույսով եմ, որ նրանց արտադրանքը կմնա Չինաստանում։
Վերադառնալով Նայիրիտի խնդիրներին, հավելենք, որ այժմ ընկերության բոլոր արտադրամասերում իրականացվում են նորոգման աշխատանքներ։ Գլխավոր տնօրենի կարծիքով մոտ 200 000 դոլար էլ կպահանջվի պայթյունի հետևանքով ավերված քլորոպրենի արտադրամասը վերագործարկելու համար։ Երեկվանից մեկնարկել են արտադրամասի վերականգնման աշխատանքները, այն ամենայն հավանականությամբ կվերագործարկվի օգոստոսի սկզբին։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցեն կորվա մամուլը տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ իշխանությունը զրուցել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի հետ։ Նա ասում է. «Ես կարծում եմ, որ եթե մարտի 1-2-ի մասնակիցների վրա չտարածվի համաներումը, ապա համաներումը, որպես նաև հասարակության կոնսոլիդացիայի մեխանիզմ, իր բուն նպատակին չի ծառայի»։ Հարց. Ինչի նկատի ունեք կոնսոլիդացիա ասելով։ Պատասխան. Ինձ համար կոնսոլիդացիան սա է. Որ եթե ոստիկանության եւ հասարակության մի մասի միջև բախում է եղել, ուրեմն եթե ոստիկանության վկայություններով խնդիրներ եղել առաջացած, այդ մարդիկ պետք է գոնե համաներման միջոցով ազատ արձակվեն։ Հնարավոր չէ, որ մի կողմը լրիվ սխալ լինի, իսկ մյուս կողմը լրիվ ճիշտ, այսինքն կամ մեղավորները պետք է լինեն երկու կողմից էլ, կամ ոչ մի կողմից։ Իսկ հայոց աշխարհին Սամվել Նիկոյանը ասել է. Ճիշտ է, փաստավոր խմբի անդամները ինձ հանձնել են իրենց աշխատանքի արդյունքը, կարծիքն ու գնահատականները, սակայն ազատ են խորհրդապահական սկզբունքով գործելու պարտավորությունից։ Այսինքն, կարող են ազատորեն հրապարակել իրենց հայտնաբերած փաստերը, ինչպես դա արդեն մեկ անգամ եղել է, երբ դեռ փաստավոր խումբը լիարժեք աշխատում էր։ Պարզապես կարծում եմ, հիմա դա չի արվում, քանի որ նախընտրական իրավիճակ չէ, իսկ արմատականներն էլ արձակուրդ են գնացել 3 ամսով։ Մեր խնդիրն է նախ եւ առաջ կանխարգելել նման իրավիճակներ ստեղծելու հնարավորությունը։ Իսկ դրա համար առնվազն պետք է ինչ որ բաներ չթաքցնել հասարակությունից ու սեփական աջակիցներից։ Կապիտալի թղթակիցը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հարցրել է. Ինչ քայլեր եք կատարելու հարկային ծառայությունում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Պատասխան. Դրա համար մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք հանրակացարանային համալիրներին, որպիսի մեր ուսանողները հնարավորություն ունենան իրենց նվիրել կրթությանը, որպիսի կենցաղային պայմանները բարվոք լինեն, ստանան գիտելիքներ։ Եթե նրանք ստանում են գիտելիքներ, ապա հայրենիքին ծառայում են ըստ արժանվույն, այսինքն ունենում են բարձր ինտելեկտուալ մակարդակ, գիտելիքներ, ինչն էականորեն նվազեցնում է կոռուպցիոն ռիսկերը։ Լրագիր ԵՄ-ը զրուցել է ճարտարապետ Երևանի ավականո հանրապետական ցուցակով անդամ Լևոն Իգիցյանի հետ։ Հարց. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի չեք համարում մտավորական։ Կարելի է ենթադրել, որ Գագիկ Բեգլարյանն է համարում մտավորական։ Պատասխան. Գիտեք ինչ, ես մտավորական եմ համարում այն մարդուն, որի համար մտավորական լինելն առաջին հերթին բարոյական կատեգորիա է։ Թող ոչ ոք ինձ չասի, այ այս ինչը գիտի ֆրանսերեն, կամ չգիտեմ էլի ինչ որ լեզու, կամ կարդացել է 600 գիրք, սա ծիծաղելի բան է, մանկական խոսակցություններ են, մտավորական, շատ պայմանական բառ է, ինչ է նշանակում, սա բարոյական կատեգորիա է, ինչ ես ասում, ով քանի ամալ սահան է ավարտել, ինչ չի հետարքրում, ով Մոնտենի ստեղծագործության մասին ինչ կարծիք ունի։ Քաղաքապետը պետք է լինի լուրջ, փայլուն տնտեսվար, հետո պետք է անսահման սիրի այս քաղաքը և պիտի խիղճ ունենա։ Հարց. Հայաստանը ժողովրդավարական պոտենցիալ ունեցող երկիր համարում եք։ Պատասխան. Ես դեմոկրատիա չեմ սիրում, չեմ հավատում։ Այդ դեմոկրատիայի շնորհիվ երկու տղամարդ գնում են եկեղեցի, փսակվում են, երբ շուրջը լիքը գեղեցիկ կանայք կան։ Տղամարդը տղամարդու տեղաշոր է մտնում։ Դա է դեմոկրատիան։ Ես համոզված եմ, որ քաղաքապետարանում մի վիճակ կստեղծվի, որ այնպես կաշխատեն, որ 4 տարի հետո ընտրարշավի կարիք չի լինի, այ կտեսնեք։ Ընդհանրապես ասած, ամեն մարդ պիտի իր գոյությունը արդարացնի։ Գագիկ Բեկլարյանը պարզ ասած դմբուզ ունեցող տղա է, մեր իրականությունն այդ տեսակի մարդ է պահանջում, ուժեղ տղա։ Ես հարգում եմ ուժ ունեցող տղամարդկանց, խոսքը միայն ֆիզիկականի մասին չէ, այլ նրա, ով վստահություն է ներշնչում։ Ազգը հղում անելով Նյու Յորքի turkishny.com կայքեջի վրա գրում է, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն վերստին անդրադարձել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, արտահայտվելով դրանց նորմալացման օգտին։ Նա ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները ոչ միայն ազդում են Հարավային Կովկասի քաղաքական զարգացումների, այլև Թուրքիա-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների վրա։ Եվ ասել է, դա ճիշտ չէ, Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունները չպետք է ներազդեն թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։
Մամուլի տեսությունը պատրաստեց Աղասի Ենոքյանը։ Բարձրաստիճան իրավապահների մասնակցությամբ այսօր քննարկվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեման, ընդ որում քննարկումը ոչ թե մայրաքաղաքում էր, այլ մարզում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Տավուշի մարզկենտրոնում Իջևանում էին հավաքվել Հանրապետության գլխավոր դատախազն ու իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները, քննարկելու թե որոնք են կոռուպցիոն հանցագործությունների կանխարգելման, բացահայտման և քննության առանձնահատկությունները, և ինչպես ի վերջո կարելի է ուժեղացնել պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Գլխավոր դատախազության կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցագործության վարչության պետ Արմեն Աշրաֆյանի տվյալներով այս տարի ավելացել են կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ քաղաքացիների դիմումները։ Նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի 99 դիմումի փոխարեն այս տարի դատախազությունը ստացել 290 դիմում, ավելացել է նաև կոռուպցիայի բացահայտման ուղված քրեական գործերի հարուցման դեպքերը։ Նիստի ընթացքում նշվեց, որ ցուցանիշների աճը պայմանավորված է ոչ թե հանցագործությունների ավելացմամբ, այլ դրանց բացահայտման ուղված աշխատանքների մեծացմամբ։ Արմեն Աշրաֆյանը կես կատակ, կես լուրջ հիշեց իր դատավոր լինելու ժամանակաշրջանը։
Ես հիշում եմ, դատավոր էի մի ժամանակ, ռայկոմի հաշվետ ու կուսակցակ անժողում, ռայկոմի քարտուղարը դատավորներից մեկին ասաց, մեր դաշնելի ուներ, ասաց, ինչ ասեմ, մեր դատասարդ ոնց է,
Դատախազությունը ինքնամաքրման պրոցես է, ապրում նշեց Արմեն Աշրաֆյանը։ Ոստիկանության քչական գլխավոր վարչության հսկող մեթոդական վարչության պետի տեղակալ Թաթուլ Պետրոսյանի տվյալներով, ոստիկանության համակարգում 273 աշխատող ենթարկվել է պատասխանատվության հենց կոռուպցիոն գործողությունների համար, իսկ դրանցից 69-ը հեռացվել է համակարգից։
Ոստիկանության Կոտայքի մարզի վարչության օբերլիազորի կողմից անձին թերական պատասխանատվության չենթարկելու համար կաշառք ստանալու, ինչպես նաև ճանապարհային ոստիկանության վաշտի և դասակի հրամանատարների կողմից Վանաձոր քաղաքի ներքաղաքային տրանսպորտի վարորդների գումարը շորտելու վերաբերյալ կատարված կառավարական քննությունները ուղարկվել են հատուկ քննչական ծառայության։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության բաժնի պետ Սուրեն Բաղդասարյանը իր ելույթի ընթացքում թվարկեց այն խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են կոռուպցիայի դեմ պայքարին։
Օրենսդրությունները երկակի ստանդարտներով կիրառելու պրակտիկայով։ Երկրորդը՝ իշխանական լիազորություններով ոչնչված պաշտոնատար անձանց վարձատրության և ընդհանուր սոցիալական պաշտպանվածության ցածր մակարդակի հետևանքով վերջիններից կողմից եկամտի լրացուցիչ արդյունքների քննդրմամբ։ Երրորդը՝ հասարակության կողմից կոռուպցիայի ընկալումը որպես ձևավորված գործարար սովորույթ կամ որոշակի հարցերի լուսման համար լավագույն փոխշաբաթ արդյունավետ միջոց։
Լրագրողների թիմ հանուն կայունապագայի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սուրեն Դեհերյան, օրինակ բերելով Հարևան Վրաստանում կոռուպցիայի դեմ իշխանությունների մղած պայքարը, առաջարկեց հանրության շրջանում ակտիվացնել աշխատանքը, ինչպես նաև պատասխանատվության ենթարկել ոչ թե կաշառք վերցնողին, այլ տվողին։ Ի պատասխան գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյան առաջարկեց հանրության շրջանում ակտիվ աշխատանք տանել ոչ թե պետական կառույցներին, այլ հենց հասարակական կազմակերպություններին։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Շուշան Դոյդոյանը, ներկայացնելով որոշումների կայացման մեջ քաղաքացիների մասնակցության գործընթացը, բարձրաձայնեց պաշտոնյաների գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման շուրջ այս տարի կատարված սահմանափակումները։
2009-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր օրենքի պատճառով, պիտի ասեմ, որ գույքի և եկամուտների հայտարարելը մաչելիությունը էապես սահմանափակվել է անհարկի։ Եթե նախկինում մենք կարողանում ենք նախորդող տարիների նաև հայտարարագրերը պատճենները ստանալ, տեղեկանքները ստանալ, ապա հիմա օրենքով սահմանափակվել է ընդհանրապես միայն նախորդ տարվա հայտարարագրերի և հիմա վրա ստացված տեղեկանքներն են կարող ստանալ։
Կոռուպցիան միայն կաշառք տալ վերցնելը չէ, այլ փակ գործելակերպից սկսած մինչև պաշտոնական դիրքի չարաշահումը, ինչպես նաև վկաների նկատմամբ բռնություններ կիրառելն ու անպատիժ մնալը։ Հանրապետության գլխավոր դատախազն ասում է, թե իրենք արձագանքում են ցանկացած բողոքի։
Գրեթե բոլոր դեպքերում նման ահազանգներ ունելու կամ հաղորդումներ ստանալու առիթով մենք հստակ հարուցել ենք քրական գործ։
Նիստի ընթացքում հնչազելույթներն այն իմաստն էին արտահայտում, թե Հայաստանում իրավապահ մարմիններն անում են ամեն ինչ, որպեսզի կաշառք տվող էլ չլինի, վերցնողն էլ պատժվի։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ինչպես նշվեց նիստի ընթացքում, կարևոր է նաև հանրության վստահությունը իրավապահ համակարգի նկատմամբ, ինչն իրականում բավականին ցածր է տարբեր պատճառներով։ Աղվան Հովսեփյան ասում է, թե ամեն ինչ փորձում են անել, որ մեծանա վստահությունը։ Միջդեռ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 38%-ն է վստահում կառավարությանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Եվ վերջում մշակույթ, կինոխճանակար, հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Այս տարին բեղուն է մեր կինոգործիչների համար։ Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցեց Կաննի կինոփառատոնի շրջանակներում կազմակերպվող կինոշուկային, եւ առաջիկայում, ինչպես հավաստիացնում են մեր կինոգործիչները, Հայաստանի համար շատ մոտ ապագայում որոշակի հեռանկարներ կուրվագծվեն ամենատարբեր համատեղ կինոծրագրերի շնորհիվ։ Այս շաբաթը Մոսկվայում հայ կինոգործիչները կմասնակցեն մոսկովյան հանրահայտ միջազգային կինոփառատոնին, այնտեղ կցուցադրվեն Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմերը հետահայաց ցուցադրությամբ, իսկ մրցութային ծրագրում էլ առաջին անգամ հայկական ֆիլմ է ներկայացված, հենց այս մոսկովյան կինոփառատոնի ընթացքում տեղի կունենա Հովհաննես Գալստյանի «Խճճված զուգահեռներ» երաժշտական ֆիլմի պրեմիերան, ֆիլմը հայ-նորվեգական համատեղ արտադրանք է, նկարահանել է Հովհաննես Գալստյանը, որ նաև սցենարի հեղինակն է եւ գլխավոր պրոդյուսերը։ Ֆիլմը մի գեղեցիկ պատմություն է սիրո, դրամատիկ սիրո մասին, որ ծնվում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Նորվեգիայի հյուսում միայնակ բնակվող Հաննա Կնուցմենի և նրա տանը ժամանակավորապես ապաստան գտած հայ ռազմագերի Արաքելի միջև, նրանց սիրուց էլ ծնվում է Լաուրան, որ բնակվում է Խորթային Հայաստանում, և նրա ձեռքը շատ տարիներ հետո է միայն հայտնվում մոր օրագիրը, որից էլ ծանոթանում է ծնողների սիրո պատմությանը, և հենց այդ պահից էլ նրա կյանքում մի նոր սիրո պատմություն է սկսվում, այս անգամ իր սիրո պատմությունը։ Թե երբ այս ֆիլմը կդիտի Հայաստանցի հանդիսատեսը դժվար է ասել, բայց մեր կինոգործիչները հավաստիացնում են, որ վերջին 3 տարիները շատ արդյունավետ են եղել, ավելի քան 2 տասնյակ ֆիլմեր են նկարահանվել, դրանք սակայն եթե անգամ ցուցադրվում են կինոթատրոններում, ապա միայն պրեմիերաների օրերին եւ 1 կամ 2 անգամ էլ հանրային հեռուստաընկերությամբ, ու մեր հանդիսատեսը փաստորեն ընդհանուր առմամբ գաղափար չունի, թե առասարակ ինչ ֆիլմեր են նկարահանվում Հայաստանում։ Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանի խոսքով,
շատ ցավոտ խնդիր է իսկապես, ես էլ չեմ կարողանում պատասխանել հստակ այդ հարցին, որովհետև Հայաստանում որտեղ ցուցադրենք։ Ինչ վերաբերում է շրջաններին, մարզերին, մենք ուղարկում ենք մարզերի սահմանամերձ գյուղեր, խմբերով ուղարկում ենք այնտեղ, որտեղ հնարավոր անցյալ տարի 30 գյուղ ու մարզ ենք ուղարկել։ Երևանի պարագայում աշխարհում գիտեք, ֆիլմը արտադրողը պիտի վաճառի հեռուստատեսչանը։ Մենք դրան էլ չենք գնում, որովհետև Հայաստանում ոչ միայն ֆիլմը չի վաճառվում, այլ ընդհակառակ հեռուստատեսությունը ասում է, մի բան էլ դու պիտի ուրախ լինես, որ մենք քո ֆիլմը ցուցադրենք։ Այսինքն
Խճճված զուգահեռներ ֆիլմի ռեժիսոր Հովհաննես Գալստյանի խոսքով էլ։
Միգուցե դրանով լավ ինֆորմացիա չեմ ասում իմ համար եւ իմ կոլեգաների համար, որոնք ֆիլմեր են նկարում, բայց չգրված օրենք կա, լավ ֆիլմերը հասնում են հանդիսատեսին, դա այդպես է։ Եթե կա մեծ պահանջարկ ֆիլմ, այսինքն կա մարդկանց մոտ մեծ պահանջարկ ֆիլմեր նայելու, եւ աշխարհում այդպիսի բան հիմա ինֆորմացիան շատ արագ է տարածվում, եւ եթե կան շատ լավ ֆիլմեր, դրանք անպայման հասնում են հանդիսատեսին։ Այստեղ խնդիրը մեր ռեժիսորների մեջ էլ է։ Իհարկե, երկու կողմանի է այս հարցը։ Հեռուստաընկերությունների ֆիլմային քաղաքականությունը շատ վատն է Հայաստանում։ Իրանք ցույց են տալիս, չգիտեմ ինչեր, հիմա ինչ որ մարտիկ են հայտնվել, որոնք ասում են, որ իրանք պրոդյուսերներ են, հեռուստատեսություններում կան մարտիկ, որոնք վարում են քաղաքականություն ֆիլմային, եւ իրանք ասում են, որ մենք ցուցադրում ենք այն ֆիլմերը, որոնք հետաքրքիր են ժողովրդին։ Իրանք սխալ են հասկանում ժողովուրդը ինչ ֆիլմեր ուզում նայել այդ պատճառով, բայց դա մենակ Հայաստանում չի, նույն պրոբլեմը Ռուսաստանում ամենուրը։ Կան երկրներ, օրինակ Ֆրանսիան, որտեղ հատուկ պետականորեն ֆրանսիական կինոյի աջակցության քաղաքականություն է տարվում։
Երկու կինոգործիչներն էլ խնդիրը լուծելու իրենց տարբերակն են առաջարկում Գևոր Գևորքյանի հավաստիացմամբ։
Այդ հարցը հիմա մենք նախապատրաստում ենք, եւ պատրաստում ենք օրենքը կինոյի մասին, եւ այնտեղ հատուկ մենք դրա համար նշում ենք, որ ամբողջ համակարգը պիտի կառուցվի կինո մշակութային կինո ցուցադրման համակարգը, պրակատի հետ կապված, կինո դալիշների հետ կապված, իսկապես այդ շատ ցավոտ հարց է մեզանում։
Դեսք Հովհաննես Գալստյանն էլ 3 ուղի է մատնանշում։
Առաջինը պետք է նկարել ավելի լավ ֆիլմեր, որպեսզի դրանք հասնեն հանդիսատեսին։ Երկրորդը պետք է հեռուստաընկերությունների հետ հետևողականորեն աշխատանք տանել, որ իրանք իրաց վատ կարծիքը հանդիսատեսի մասին չդարձնեն օրենք, որտեղ երբ որ վատ ֆիլմը շատ է ցույց տալիս, երբ որ երկար է, հա, ինքը սկսում, մարդիկ սկսում են ընդունել այդ որպես միակ գործող տարբերակ։ Եվ երրորդը, իհարկե, պետք է պետությունը գուցե այդ կինոյի օրենքով մի քիչ միջնորդի, որ ազգային կինոն ավելի հեշտ հասնի հանդիսատեսին։
Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։